Työmiehen ja yrittäjän ihmisen poika Ilkka Kantola, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miltäs maistuu tämä aamu?
Hyvältä maistuu. Kevät on tulossa ja auringonvalo sen kun lisääntyy. Oikein kiva.
Hyvä. Entinen piispa, nykyinen kansanedustaja Kantola, suluissa SOSDEM, teologian tohtori. Oletko Ilkka luokkaretkellä vai millä matkalla?
Varmasti luokkaretkellä siinä mielessä, että olen lähtöisin pienviljelijän perheestä, pienyrittäjän perheestä, kuuslapsisen perheen keskimmäisiä lapsia ja sitten hyvän suomalaisen koulutusjärjestelmän kautta ja monien sattumusten kautta nyt löydän itseni eduskunnasta töistä. On tämä luokkaretkellä.
Miten muuten luonnehtisit matkaasi tähän astista?
Ehkä niin, että mun tapa tehdä matkaa on ollut se, että panen merkille, missä on kiinnostavia ovia auki. Ja kun niitä löytyy, niitä ovia, niin käyn katsomassa, että aukeisiko se vähän enemmän niin, että tuosta voisi käydä. Usein ne ovet ovat jonkun muun avaamia ja olen ollut rohkea käymään niistä ovista ja löytänyt itseni sitten erinäisistä huoneista.
Kyllä, kyllä. Ja heti meihin ihmisiin iskee se moraalikysymys. Onko tämä nyt oikein? Saanko mennä tästä ovesta tai edes kurkistaa?
Joo, muistan. Semmoinen taitaa olla jossakin jonkin hengellisen liikkeen laulussakin sellainen, että älä silmä pieni, katso mihin vain.
Niin.
Ja tietysti sellainenkin näkökulma on hyvä pitää mielessä. En varmasti kaikkiin oviin ole katsonut, enkä aio katsoakaan, mihin voisi katsoa, mutta että minusta enemmän oma harkintani on liittynyt siihen, että onko minulla rohkeutta käydä tästä ovesta. Ja kun olen lähtenyt käymään erilaisista ovista, niin rohkeutta on tullut vähän lisää. Muistan noin 15-vuotiaana, taisi olla rippikoulukesä, jolloin isäni ja isoveljeni kannustivat liittymään siihen porukkaan, joka tervasi kirkonkatto. Ja silloin oli askaisten kirkonkatto kyseessä. Ja niin lähdin sitten kiipeämään niitä tikapuita pitkin sinne kirkon räyställe testaamaan, että onko tuo ovi sellainen, josta voisin käydä. Ja silloin en vielä uskaltanut. Mutta aivan. Seuraavana kesänä sitten kyllä jo olin kirkonkatolla Marttilassa muistaakseni.
Se oli jo vähän miesten hommaa ja sitten myöhemmin siirryit kirkonkaton alapuolisiin hommiin. Siihenkin mennään. Tunnistatko syntymäpäivänäsi tämän maiseman, Ilkka?
Se on Rymättylästä Kantolan rantaa, Merenlahden rantaa. Meillä kotipaikan ranta.
Tämä on kai sinun oma ottamasi kuva.
Joo, se on kesäinen, alkukesän kuva selvästi, kun katsoo tuota ruovikkoa.
Näiltä Rymättylän rannoilta. Tämähän on Naantalia nykyään, eikö niin?
Kyllä, joo. Rymättylä liittyy Naantalin.
Näiltä lähdit vuonna 79 maailmalle, ja näiltähän pääsee vaikka Australiaan asti. Se on erittäin kiehtova maailmallinen ajatus. Teitkös mielestäsi jossain vaiheessa paluun kuin tuhlaaja poika?
Jaa. Ehkä siinä mielessä jonkinlainen paluu oli, että lähdin opiskelemaan silloin Helsingin yliopistoon ja sitten valmistuin 85 ja siinä keväänä, jolloin alkoi olla gradu loppuvaiheessa, niin Turun hiippakunnan tuomiokapitulissa otettiin yhteyttä, että voisiko Kantola vauhdittaa valmistumista, että meillä olisi Gustaviin nyt kirkkoherran tarve ja vaikka et olekaan pätevä, niin hoitelisit sitä hommaa jonkin aikaa. No,
joo.
Hiippakunnan tuomiokapitulin notari Helman sai minut kannustettua niin, että se gradu sitten syntyi ja valmistuin. Ja no, sinne Gustaviin ei kirkkoherran paikkaan kuitenkaan sitten joutunut hoitamaan, vaan Euran seurakuntaan. 85 vihittiin siis papiksi arkkihiippakuntaan.
Ja gradustasi sait laudaturin.
No joo, se oli kyllä.
Se viitoitti tietä.
Kyllä sillä oli iso merkitys, koska en ollut suunnitellut tutkijan uraa enkä tiedemiehen uraa, yliopistomiehen uraa, vaan ajatellut, että valmistun teologian maisteriksi tai kandidaatiksi. Silloin lähden sitten papin työhön ja katsotaan, mihin se polku johtaa.
Normaali papiksi. Mitäs Ilkka sanot vielä yhdestä, kun näistä määreistä aina puhutaan ja attribuutteja liitellään? Seuraavasta raamatullisesta, rakkauden apostoli. Mikä tai kuka semmoinen on? Johannekseen se yleensä liitetään, mutta miksi?
Kyllä evankeliumista ja sitten myös Johanneksen kirjeet niin ehkä vahvimmin nostavat esiin sen kielellisen sanotuksen, jossa puhutaan seurakunnasta ja kristinuskosta sellaisena rakastamisen rakkauden lähtökohtana Kristuksesta puuna, josta sitten johon puussa oksina olevista nousee hedelmiä, jotka on sitten myös lähimmäisen rakkautta, huolenpitoa, välittämistä.
Hyväksytkö, jos se titteli, attribuutti liitetään sinuun, Ilkka Kantola, rakkauden apostoli Kantola, eduskunnassa tänään?
En missään tapauksessa, se ei. Se on valtavaa liioittelua. Kyllä olen sosiaalidemokraattisen ryhmän, eduskuntaryhmän jäsen ja varsinais-suomalainen kansanedustaja. Totta kai arvot, jotka liittyvät kristinuskoon, lähimmäisen rakkaus, huolenpito kaikkein vähimmistä, huomion kiinnittäminen niihin, jotka ovat kaikkein eniten marginalisoituneet, sivuun joutuneet yhteiskunnan valtavirrasta, näitä kristillisestä pohjalta nousevia arvopainotuksia, jotka ovat yhteisiä myös sosiaalidemokraattiselle traditiolle, ja sillä tavalla nämä asiat kulkevat limittäin, mutta en.
Näin arvelinkin. Tätä juuri suurin piirtein yritin hakea, ja sieltähän se tuli, siis hyväksymisestä ja hylkäämisestä, siitäkin on rakastamisessa aina kysymys, ja aina se etiikka iskeytyy mukaan, kun näitä valintoja tehdään. Oikeastaan se on ollut, Ilkka, sinulle elämänmittainen projekti, kun väitöskirjasikin teit 94 moraalisesta tai kreikaksi eettisestä epävarmuudesta, ja sitä tutkit koko ikäsi.
Kyllä joo, muistan silloin, kun lähdin tekemään pro gradutyötä 80-luvun alkupuolella, varsin nuorena vielä silloin, niin kerroin siitä jollekin tutulle papille, ja että tutkin tällaista ongelmaa kuin oman tunnon epävarmuus. Ja hän heti viisaana psykologisen tajun omaavana henkilön totesi, että taidat käydä jonkinlaista painia myös itseni kanssa tuossa. Ja voi olla, että siitä oli myös kysymys, että halusin selvittää, mikä on tämän tietyn luterilaispietistisen kristinuskon tulkinnan taustalla, jossa tämä yhtäältä syyllisyys ja sitten oman tunnon, yksilöllisen oman tunnon painoarvo on niin kovin suuri.
Kyllä, kyllä. Ja tämä on aina jännittävää. Siis ties kuinka monelta olen kysynyt tätä asiaa, mutta sinultakin täytyy nyt, Ilkka Kantola, kysyä. Kun tässä rakkaassa äidinkielessämme on tämä sama sana, omatunto. Se korostaa omuutta, yksilöllisyyttä. Kansainvälisesti se on yhteistunto, conscience-pohjainen. Mihin tämä sinun ajatuksesi vie? Siis sinä olet puhunut jossain moraaliyhteisöstä. Sehän on oikeastaan se sama.
Kyllä joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, että minkä takia meillä suomen kielessä tämä on tällainen kun yksilön, jos ajattelee suomalaista omantuntokeskustelua, jota seurasin ja jonka piirissä olin ehkä rippikouluaikana ja vähän aikaisemminkin, niin kyllä näytti siltä, että omatunto on jotakin sen tyyppistä kuin yksityinen moraalinen tunne, johon viittaamalla voi sitten niin kuin perustella, ei nyt lähes mitä vain, mutta että sillä on erittäin suuri painoarvo. Kun taas sitten tämä kansainvälinen conscience tai conscientia tai samveette Ruotsissa niin viittaa siihen, että siinä on joku yhteisö, joku yhteisöllinen tieto, joku yhdessä muodostunut kanta, käsitys, eettinen vakaumus, antaa niin kuin viitteen siihen suuntaan, että se vakaumus, mihin nojaan, sen täytyy olla myös toisille argumentoitavissa. Ei vain niin, että sanon, että olen tätä mieltä ja minun ei tarvitse sitä perustella, vaan että joudun lähtemään keskusteluyhteisöön, jossa sitten testataan se minun ehkä fiilispohjainen vakaumukseni niin myös argumentein ja vuorovaikutuksen kautta. Ja siitä syntyy konskientsia, yhteistunto.
Niin, ja se moraaliyhteisö siinä toimii. Se on se sinun sanasi moraaliyhteisö. Siis kuulkaas nyt, hyvät ihmiset, meidän lisäksemme olette kaikki mukana Yle Radio 1 äärellä vielä 3 varttia aamukahvikekkereillä Ilkka Kantolan kanssa. Uskon, tiedon ja elämän asiaa puhutaan, kun 56-vuotista elämänkaarta piirellään ja taivaanrantaa maalaillaan jumaluusoppineen Ilkan kanssa. Kansanedustaja Kantola, onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäivä sankariksi.
Kiitoksia.
Näin. Siis 56 on oikeastaan aika pieni miehen ikä nykyään. Vai tuntuuko, Ilkka, sinusta siltä, että kaiken mahdollisen ja mahdottoman olet jo melkein nähnyt? Nyt voisi jo vähän seestyä Arkadian mäellä.
Ei se nyt niin ole. Tietysti sellainen tilanne, että omat lapset on aikuisia ja heidän elämänsä alkaa olla hyvin vahvasti omilla suksillaan. Ja jos ei nyt raiteella, niin kuitenkin semmoinen levollinen mieli, kun katsoo heidän elämänsä rakentumista, niin se tuo jonkinlaista seesteisyyttä ja ehkä myös tilaa sitten itselle katsoa, mitä on edessäpäin. Eduskuntatyöhän on hyvin kiihkeätä ja hyvin monipuolista ja täynnä yllätyksiä, ei vähiten sen takia, että olemme osa Euroopan unionia ja Euroopan talousjärjestelmää, jossa tiedetään nämä suuret vaikeudet ja myös yllättävyydet, ja joihin heijastuu sitten myös se, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu ja Kiinassa. Niin edelleen hyvin kiinnostavaa. Olen pyrkinyt siellä löytämään uusia näkemisen paikkoja vaihtamalla nyt valiokuntavastuita. Olen tällä hetkellä ulkoasiain valiokunnassa.
Olet aukunut taas uusia ovia.
Kyllä jo, en tiedä ihan oliko se viisasta, mutta mielenkiintoista on. Ja sillä tavalla itsekkäästi olen myös liikkeellä, että pyrin lisäämään omaa yleissivistystäni.
Kyllä, kyllä. Joka tapauksessa tänään tässä ja nyt takuulla yllätyt, Ilkka, kun siinä radion syntymäpäiväsankarina istut ihan avoimena, lähes puolustuskyvyttömänä, toivottavasti myönteisesti jännittyneenä. Tuossa on studion ovi, houkuttavasti toinen avoimena, raollaan, ja siitä käy liikenne lähihetkinä tänne sisäänpäin, toisin kuin kirkon ovista viime vuosina. Ajattelitko muuten sitä puolta yhtään, Ilkka, kun piispan sauvasi silloin muutamia vuosia sitten hylkäsit? Siis päällystöön kuuluit, mutta laivan hylkäsit. Jätit.
Niin ajattelinko, että mikä merkitys
ajattelitko sen merkitystä laajemmin, mitä ihmiset toimivat kirkkonsa kanssa, kirkkosuhteensa kanssa?
Kyllä varmasti siinä tilanteessa se oli yksi kysymyksen asettelu tai yksi kysymys, joka pyöri mielessä, että mitä minun ratkaisuni merkitsee kirkon kannalta ja kirkon tulevaisuuden kannalta. Se oli hyvin turbulentti, niin kuin sanotaan, pyörteinen vaihe tietysti omassa elämässä. Ja
parin vuorokauden päätös käsittääkseni, se lopullinen lähtö piispan virasta.
Kyllä, se oli hirveän nopea päätös, niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, niin ei varmasti ollut, niin kuin jälkipäin ajattelen, niin kovin viisasta eikä varsinkaan tyylikästä ratkaista. Iso kysymys, ei vain minua koskeva, myös hiippakuntaa koskeva ja oman hiippakunnan papistoa koskeva kysymys, että heidän esimiehensä yhtäkkiä häippäisee.
Niin.
Olisi ollut fiksumpaa ja tyylikkäämpää ottaa vähän lisää aikaa asian miettimiseen, vaikka uskon, että ratkaisu sinänsä oli oikea.
Niin.
Että myös kirkon ja myös tämän ovesta käyvien virtausten suuntien kannalta niin. Oli tarpeen tuo ratkaisu.
Varmaan se oli alaisillesikin aika kova juttu. Siis kuka tahansa historiasi henkilö voi, Ilkka, kohta tulla, ja muutenkin etsivä hakumme on koko ajan päällä. Mutta ennen kuin pistetään tämä iso elämänpyöräsi liikkeelle, otan esiin yhden ihan perinnekysymyksen tästä ajasta ja politiikasta, johon olet jo juttua muutaman kerran vienyt. Kun lehdessä Ilkka Kantola aina lukee Ilkka Kantola suluissa SDP. Siis kokoomuslaistakin poliittista taustaa sinulla ilmeisesti jonkin verran on nuoruudestasi, mutta minkä sortin solisaliratteja sitä oikein ollaan nyt?
Kyllä se Kantolan sosiaalidemokratia hyvin pitkälti liittyy siihen, että olen kiitollinen tälle suomalaiselle ei vain hyvinvointiyhteiskunnan, vaan hyvinvointivaltion perinnölle, jolta olen saanut paljon, ehkä kaikkein eniten juuri koulutusjärjestelmän, joka ei silloin ollut vielä peruskoulu, kun itse kansakouluun lähdin, mutta yhtä kaikki sama ajatus, että koulutus, polku on se, jota kautta tämä yhteiskunta kehittyy, rakentuu paitsi kansallisesti, myös kansainvälisesti tärkeäksi menestyväksi yhteiskunnaksi. Ja jota kautta sitten myös yksilöille, yhteiskunnan jäsenille, tulee mahdollisuuksia ottaa käyttöön kaikki se potentiaalinen kapasiteetti, se lahjakkuus, joka heissä on koulutuksen avulla avata näitä ovia. Tätä yhteiskunta haluan tukea ja vahvistaa poliittisen työn kautta.
Koulutuksellisen tasa-arvon tukemista edelleen. Sitä työtä, mikä joskus 60-luvulla Suomessa alkoi.
Kyllä, ja joka nyt sitten viime vuosina on heijastunut muun muassa näissä PISA-tutkimuksen kärkisijoissa.
Aivan.
Ja tässä on kehittämisen tarvetta koko ajan. Vedän itse nyt puolueessa koulutuspoliittista työryhmätyöskentelyä. Jatkan siinä tehtävässä, vaikka en ole enää puolueen varapuheenjohtaja. Se on minun suuri luottamustehtävä ja tärkeä vaikuttamisen paikka, kun ajatellaan, miten omassa puolueessani tätä koulutusajattelua kehitetään.
Mm. Mitä siihen sanot, Ilkka, kun tuolla todellisuudessa, tuolla pahassa maailmassa, siellä on piirejä ja voimia, jotka ovat viime vuosina onnistuneet kääntämään historian pyörää toiseen suuntaan, etten sanoisi tähän ajatteluun verrattuna taaksepäin. Jälleen on koulutuksellinen eriarvo joillain mittarilla, se on nousussa.
Tämä on se havainto, jonka olemme myös itse tehneet, ja se, mitä paljon koulutuksen tasa-arvon ratkaisuja tehdään kuntatasolla, valtiovallalla on mahdollisuus jossain määrin lainsäädännöllä puuttua näin epätasa-arvoa synnyttäviin kuvioihin, mutta myös sitten osoittamalla lisävoimavaroja, taloudellisia voimavaroja kuntiin, niin että esimerkiksi sellaisia kouluja, joissa oppilasaines tai se sosiaalinen ympäristö, josta oppilaat tulevat, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden osuus hyvin merkittävä, tai maahanmuuttajataustaisen väestön osuus hyvin merkittävä ja niin edelleen, sinne näille alueille tulisi kuntien osoittaa lisää voimavaroja, jotta koulu, jos ehkä voidaan vähän pienempiä opetusryhmiä tai vähän parempia opettamisvälineitä tai jotakin erityisresurssia lisää, jotta voidaan tasata näitä lähtökohtien eroja. Tämä on se vanha peruskoulun ajatus, ja nyt kun tätä eriytymiskehitystä on tapahtunut, jota muun muassa Turun yliopistossa on tutkittu hyvinkin tarkkaan, niin on tärkeää, että me päästä sitä kasvamaan.
Nyt on apostoli agitaattorilta Ilkka Kantolalta kysyttävä, oliko Jeesus demari?
Sosiaalidemokraattinen puolue syntyi vasta Forssan kokouksessa 1903, että ei varmaankaan.
Mutta tiedät, mitä tarkoitan. Siis sehän on aina ollut kiinnostava juttu tämä poliittisen kannan mietintä, ainakin 60-luvun uskontotunneilta lähtien.
Ehkä sellainen kiinnostava ajatusleikki olisi se, että jos Jeesus nasaretilainen ei ehkä sandaleissa, vaan hiihtomonoissaan tulisi keskuuteemme, niin kuinka helppoa hänet olisi houkutella puhumaan sosiaalidemokraattien puoluekokoukseen tai eduskuntaryhmään.
Se on aika hyvä mittari.
Mä luulen, että hän saattaisi tulla, mutta että, kyllä meillä saattaisi kyllä korvat punottaa hänen olisi, puheenvuoronsa jälkeen.
Olisi liian hurja, maailma
on sen verran, niin. sen verran vaikea ja joudutaan tekemään ratkaisuja, jotka ei varmastikaan noudata kaikilta osin sitä etiikkaa ja paatosta ja linjaa, jota nasaretilainen kun äärimmillään korosti.
Tästä puusepän pojasta täytyy kohta jatkaa, mutta nyt ennen kuin demari Kantola 56V lennetään aatteen siivin vuoteen 98 piispaksi vihkimiseesi, niin nyt on kuule sinulle onnittelija läsnä. Hakumme on onnistunut, eikä hän ole Rymättylästä eikä Turusta lain, vaan Kaakkois-Suomen rannoilta Kari Makkonen Kotkasta. Hyvää huomenta.
No huomenta, huomenta.
No terve Kari. Mites terve. Kapa?
Mites täällä? Ollaan tämmöisessä onnettomuusharjoituksessa parasta aikaa Kotkan palolaitoksella, että ollaan, niin kuin tilanne on päällä, niin kuin sanotaan.
No niin, aika kiikä juttu.
Sehän sopii niin täälläkin, mutta ihan rauhallisissa tunnelmissa. Siis Kari, ymmärtäisin näin, että te olette opiskelukavereita 70-80-luvun taitteen jumaluusoppi poikapolvea. Miten törmäsitte?
No jos nyt ihan oikein muistan, vähän huono muistamaan asioita, kun ei oikein muista edes edellistä päivää, mutta suurin piirtein se tapahtui niin, me törmättiin, Ilkka muistaa tämän varmaan vielä paremmin, mutta Kirkkokadun luentosalin rappukäytävässä me varmaan tavattiin silloin syyskuussa 79 ja siitä asti ollaan nyt sitten tunnettu ja oltu kavereita.
Joo, näin se tapahtui. Silloin oli näitä Fukselle aloitettavia luentoja siinä ja jotenkin löysimme toisemme ja oltu tosiaankin siitä lähtien kavereita viimeksi. Muistan, kun viime kesänä kävitte meillä vieraana paatissa ja syötiin siellä mukavat safkat Kotkan Sapokassa.
Joo, se voi olla, että kun ollaan molemmat tämmöisiä merenrantakaupungin tai merenranta-alueiden poikia, niin se voi olla, että se sitten johdatti meidät yhteen, kun mä oon täältä Kotkasta merikaupungista ja sä oot sitten sieltä Rymättylästä Turun seudulta ja sitten kun miettii sitten meidän muuta sakkia, niin äkkiä siinä yksi raumalainenkin tuli sitten mukaan siihen porukkaan, että jotenkin varmaan tämä meri oli sellainen yhdistävä tekijä, joka meidät sitten toi yhteen. Vois vaikka tälleenkin kuvitella.
Näin se varmaan merimies on eri mies ja niin poispäin.
Meri toi yhteen, mutta otetaan tätä yhteentuloa sinne teologisiin porukoihin Helsingin yliopistolle syksyllä 79. Siis Ilkka Kantola nyt on johdonmukaisesti sen jälkeen jotenkin edennyt, vaikkei nyt enää piispa olekaan. Sinä, Kari Makkonen, lopetit sen teologiameiningin ja taisivat toimittajan työt alkaa kutsua liian vahvasti, mutta miksi aikoinaan hakeudut ja ajattelit sitä teologiaa? Papiksiko meinasit ihan tosissasi?
No ei mulla kyllä ollut ihan suoraan sanottuna mitään sellaisia aikomuksia. Että muistelisin sitä se jotenkin niin, että mulla kiinnosti tämmöiset niin kuin nuorisotyöntekijän hommat ja sen tyyppiset jutut. Ja taisin hakeakin johonkin sellaiseen semmoiseen koulutukseen Järvenpäähän tai johonkin. Ja siitä sitten kun en päässyt, niin taisin hermostua ja päättää sitten mennä teologiseen ja lukea itseni arkkipiispaksi ja sitten sen jälkeen käydä haukkumassa kaikki ne valitiot, jotka eivät ottaneet mua sinne nuorisotyöntekijän koulutukseen, että se oli oikeastaan se ehkä se syy ja reitti ja ylipäänsä tietysti yliopistoon pääseminen oli silloin tärkeää, että kyllä valtsikka oli silloin tietysti se toinen vahva vaihtoehto, mutta nyt se meni näin, niin enkä oikeastaan hetkeäkään sitä katunut, koska siinä lyhyessä ajassa, jota mä siellä tiedekunnassa olin, niin sain tietysti ihan hyvää yleissivistystä ja hyvää opetusta ja paljon hyviä kavereita, että se on niin kuin myöhemmin sitten ollut se juttu, mistä olen tosi kiitollinen. Ja sitten tosiaan lipsahin sitten näihin toimittajahommiin ja sieltä se oikeastaan aika nopeasti loksahti kohdalleen, että tämä on se juttu, mitä haluan tehdä, vaikka en nykyään enää niitä juttuja silleen teekään, vaan on niin kuin siirtynyt pöydän toiselle puolelle eli tiedottajahommiin, mutta kuitenkin.
Tiedotuspomona taidat olla Kotkassa, mutta ei se mitään, eihän Ilkka Kantolakaan päässyt biologiaa opiskelemaan, vaan vaikka sinne alun perin yritti, mutta teologia nassahti. Näin se meni. Jännittäviä elämän polkuja.
Kyllä, kyllä.
No, sano nyt vielä, mitä hyötyä, tai puhukaa molemmat siitä sankarimme Ilkan kanssa, mitä hyötyä teologian opinnoista ihmiselle voi olla, paitsi nämä filosofeerauksen jalot taidot?
Kyllä, niin kuin Kapa sanoi Kari Makkonen äsken, niin on samaa mieltä siitä, että teologinen koulutus on aika laajasti yleissivistävä, enkä tarkoita sitä, että oppii sujuvasti puhumaan kreikkaa ja hebreaa, taitaa jäädä hebreaksi kummatkin meille molemmille, mutta kyllä se on, siinä on tietty määrä filosofian aatehistorian kursseja alussa, kulttuuriantropologiaa, uskonnontiedettä, sen tyyppisiä aineita, joista on kyllä hyötyä maailman hahmottamisessa. Viestinnän opintoja oli alussa myös jonkin verran. Itse asiassa tällä viikolla muistelin sitä, että Osmo Avion, joka nyt on edesmennyt hiljattain, niin hänen kirjojakin jouduttiin siellä ja saatiin lukea tenttiä.
Ja pappikin toimittaa asioita.
Pappihan on toimitusjohtaja kirkollisissa niin toimituksissa.
Sanokkari tähän vielä oma teologinen hyötysi, jota olet kokenut saaneesi.
Jaa, toi on kyllä vaikea kysymys. Mä en ehkä sitä nyt ehkä katso ihan noin, että kyllä mieluummin sitten muistan ne meidän omat niin sanotut lainausmerkeissä aamuhartaudet vaikka kappelin terassilla Helsingissä tuon tietyn kaveriporukan kanssa ja se yhteydenpito niiden opiskelukavereiden kanssa ja ne keskustelut ja kaikki sellaiset. Sieltä varmaan se mulle se suurin anti kuitenkin nyt sitten tuli, että siitä on tosiaan hei 35 vuotta aikaa, että en muista todellakaan, että mitä me edes opiskeltiin, mutta nyt kun Ilkka, joka muistaa asiat tosiaan paremmin, niin sanoi noita, niin alkaa vähän niin kuin pikkasen jo lamppu syttymään, että niin se taisi olla. Ja
tämä on hyvää realismia, mutta nyt kuule Kari, semmoinen kysymys tästä ajasta tai viime päivistä, nyt meidän kaikkien on se pakko muistaa, siis kaikki tunnemme mediamaailmaa omalta kantiltamme, synttärisankarimme Ilkka Kantola jopa iholla, ja ihon alla asti on sitä voimaa ja valtaa tuntenut. Mitä Makkosen Kari tuumaat nyt? Pitäisikö tässä ylpeillä vai häpeillä sitä, että meidän ammattikuntamme sai kirjoittelullaan Ilkka Kantolan luopumaan piispan työstä?
Jaa, toi on kyllä vaikea. Kyllä mä muistan sen jutun aika tarkkaankin silloin kun se tuli julkisuuteen ja taisin olla venemessulla Helsingissä ja näin ne lööpit, niin ehkä siinä ensimmäiseksi sitten tuli mieleen, että mitenköhän tuo kaverit on kestää, mutta vähän tietysti oikein mielellään lähtisi mediaa tässä sitten kauheasti, ylipäänsä tietysti mediaa on raadollistunut ja on tullut tällaista tämä uutisointi on aika rajua ja sitä kaivetaan ja mennään henkilökohtaisiin asioihin, mutta lähdenkö mä nyt sitten ikään kuin siitä sit syyttämään. Se on iltapäivälehtien tapa tavallaan niin kuin runnoa nämä asiat esiin ja siihen meidän on vaan jotenkin ehkä nykymaailmassa totuttava ja ehkä ei ihan hyväksyttävä, mutta totuttava. Mutta kyllähän kaiken kaikkiaan tietysti tämä mediamurros, mikä nyt on käynnissä, niin näkyy mun mielestä niin kuin kyllä tason laskuna, että kyllä mä niin kuin ihmettelen esimerkiksi nykyään maakuntalehtiä ja niiden tapaa uutisoida asioita ja tekstaripalstoon ei sun muineen. Että se ei ole kyllä mun mielestä sitten journalismia, jota mä oon aikanaan niin kuin lähtenyt 70-luvun lopulla toteuttamaan. Että toivoisin, että palattaisiin pikkasen edes päiväjärjestykseen ja tehtäisiin uutiset uutisina ja lähettäisiin vähemmän sitten tämmöiselle repostelulinjalle. Tämä on Ilkalle tietysti henkilökohtaisempi asia kuin mulle, mutta se nyt ensimmäistä tulee mieleen siitä jutusta, mikä silloin tapahtui ja uutisoitiin, että ensimmäisesti tietysti huoli tuli kaverista, että miten selviää tuosta myllytyksestä.
Kiitos näistä, Kari Makkonen, näistä arvioista. Nyt Ilkka Kantola, sano sanasi, mikä on tänä päivänä ajatuksesi aikamme journalismista, niin sanotusta mediakirjoittelusta, lööpeistä, otsikoista.
No, kyllä medialla tietysti on myös tämä itsesäätelyinstituutio, julkinen sanan neuvosto ja tietysti monenlaista muutakin eettistä koodistoa käytössään. Jos näitä ei olisi, jos ei olisi julkisen sanan neuvosto, niin tilanne olisi varmaan paljon niin kuin ikävämpi. Musta Kari, puhuit viisasti siitä, että miten maakuntalehdistö ja tavallaan tämmöinen perinteinen lehdistö, niin miten on syytä olla huolissaan, että jos ja kun siellä mennään ikään kuin keltaisen lehdistön suuntaan, jutut pinnallistuu tai niistä tulee tämmöisiä human interest tai niin kuin draamaan kiinnittyviä otsikointeja ja sisältöjä, niin kyllä se niin kuin journalismin ja sitten sellaisen laajan sivistyksen vahvistamisen kannalta on tietysti ikävä kehityskulku. Me täällä Yleisradiossa voin sanoa, koska olen hallintoneuvoston puheenjohtaja, niin tietysti hallintoneuvoston tehtävänsä puolesta pyrkii omalla tavallaan niin kuin ohjaamaan Ylen strategian ja linjojen muodostumista niin, että Ylen erityistehtävä julkisen palvelun yhtiönä sisältäisi sen, että tehdään kunnianhimoista journalismia, eikä juosta niin kuin vain draaman perässä. Se draama-osasto on ihan eri sitten kuitenkin Yleisradioyhtiössäkin. Mutta mitä tulee tähän mediaan 2005 vuonna, niin varmaan on niin, että siinä näkyy eräällä tavalla se, että media on niin kuin neljäs valtiomahti. Sillä on tärkeä vallankäytön mahdollisuus myös. En pidä nyt yhteiskunnallisesti kauhean isona asiana, mitä tapahtui, mutta kuitenkin isompiakin asioita tapahtuu.
Tai toinen tai kahdeksas, mutta siinä sivussa aina roikkuu. Nyt Kari, kiitos soitosta Ilkan synttärijuhlissa.
Joo, kiitos, kiitos, että oltiin yhteyksissä ja onnittelut Ilkalle.
Kiitos.
Kyllä se aina mielessä on tämä maaliskuun puoliväli, että silloin on jotain siellä päässä tapahtuu. Ja niin onneksi olkoon vaan ne terveisiä kotiin.
Joo, kiitos samoin sulle Kapa sinne kotiin.
Kiitos soitosta, hyvää kevättä Kotkaan.
Kiitoksia. Kiitos,
hei. Hei, hei. Sinulta, Ilkka Kantola, on vielä kysyttävä näistä teologian opinnoista, kun muistelit minulle kirjeessäsi sitä piispan työaikaasi. Kirjoitat näin, että kaiken kaikkiaan koin piispan työn enimmäkseen mielekkäänä, siis ne 7 vuotta, jotka olit Turun piispana. Sitten tulee heti perään lause, teologinen koulutukseni antoi siihen valmiuksia. Miksi koet tarpeelliseksi sanoa mielestäni aika suuren itsestäänselvyyden tähän perään, että teologinen koulutukseni antoi siihen valmiuksia siihen piispan työhön? Oissa se nyt kamalaa, jos niin ei olisi. Mitä tämä lauseyhteys tarkoittaa?
No niin, tuo on tietysti hyvä kysymys. Joo, näin olen kirjoittanut ja näin ajattelen. Että sanon noin, niin heijastelee sitä... Sitä, mitä olen tullut ajatelleeksi nyt, kun olen hyvin toisen tyyppisessä työssä kansanedustajana, jossa totta kai yliopistollisella koulutuksella, korkeammalla akateemisella tutkinnolla on hyötyä ja siitä saa evätä, mutta jos ajattelen, että mikä koulutus kansanedustajan työssä olisi niin kuin varmimmin hyödyksi, ja tämä vinkiksi kaikille, jotka miettivät opiskelualaa ja tulevaa uraa, niin pitäisi olla 3 tutkintoa, ekonomi, juristi ja sitten valtiotieteilijä tai yhteiskuntatieteilijä, niin niillä tutkinnoilla, niillä opinnoilla olisi helpommin otettavissa käyttöön kaikki se, no ne tuottaisivat sen asiantuntemuksen, jolla on ehkä vahvimmin käyttöä tavanomaisessa eduskuntatyössä, kun mietitään talouskysymyksiä, kun mietitään lainsäädäntökysymyksiä, kun mietitään kansainvälisen politiikan kysymyksiä. Tämä lause, että teologinen koulutus piispan työhön oli
pikkasen auttoi.
Liittyy tähän.
No, siis että piispalla olisi hyvä olla jotakin muutakin kuin teologista koulutusta ympärikääntäen, niinkö sanot?
No näinkin voi ajatella, mutta että huomaan, että teologisella koulutuksella ei ole samanlaista, se ei anna samanlaista evästä kansanedustajan työhön, kun se antoi siihen tehtävään. Tämä on ehkä se havainto, mikä minulla on tuon lauseen takana.
Just. No, enää et ole piispana Turussa. Se on nyt jo todettava ja uskottava, vaan varsinaissuomalaisena kansanedustajana Helsingissä ja nyt radiossa syntymäpäiväsankarina. Ja elämässäsi 56. kertaa Ilkka Kantola juhlan kohteena. Nyt kelataan Ilkka suureen korkeakirkolliseen hetkeesi ajatuksen siivin. Sitä jo lupailin. Taustana silloin 90-luvun mittaan oli, että Turun hiippakuntaan alettiin puuhata arkkipiispan avuksi toista piispaa. Ja nuorempi papisto katsoi silloin, että Kantola olisi hyvä. Ja niin kävi, että sait enimmät äänet ja presidentti Ahtisaari nimitti sinut Turun piispan virkaan ja arkkipiispa Wikström toimitti vihkimyksen helluntaina 98. Tuntuiko Ilkka Kantola siltä, että nythän tässä ollaan lopullisen varmasti ja vahvasti? Sananmukaisesti herra hississä ja kaikki on peruuttamattomasti hyvin. Hieno virka alla ja hyvä palkka ja kaikki.
No joo, hyvä palkka tietysti. Se on selvä, että se siitä koitui, mutta että onko tämä se, olenko päässyt niin kuin perille omassa elämässäni, niin en oikein muista, että se ajatus olisi ollut päällimmäisenä.
Tai olisit ollut 40.
Siinä paikkeilla. Varmaan siinä oli paljon kiitollisuutta siitä ja hämmennystä myös, että tämmöiseen, tämä on jälleen niitä ovia, josta uskalsin käydä, kun se toiset sitä ovea avasit ja ajattelin, että muistan sen hyvin, että jos nyt hiippakunnan pääsihteeri, dekaani, joka usein eri hiippakunnissa oli yksi piispan vaaliehdokas, jos nyt siellä on mukana ja häviää, ei tule valituksi, niin ei se ole suuri häpeä. Mutta että sitten tuli valituksi, niin kyllä se sitten oli aikamoinen yllätys. Samalla lailla kuin aikanaan se, että pro gradutyöstä sain laudattulin. Ja silloin joutui miettimään, että selviänkö, mitä tämä tarkoittaa minun elämäni kannalta, selviänkö tästä tehtävästä. Ja totta kai, kun olin hiippakunnan pääsihteerinä toiminut jo muutaman vuoden niin ajan, olin tuomion kapitulin rakennetyöskentelytavat ja hiippakunta oli tullut tutuksi ja se helpotti sitä työtä.
Aivan. Tiesin, olit jo pääsihteeri aiemmilta ajoilta ja sitten jo piispaksi.
Että siinä tuli tietysti erilaisia vastuita, muun muassa piispa joutui toimimaan määrätyllä tavalla tuomariin rinnastettavassa asemassa oikeusistumien puheenjohtaja. Toki matalammalla profiililla kuin oikeat oikeusistumet, mutta kuitenkin joitakin kurinpitotapauksia, keissejä jouduin vetämään näitä prosesseja ja se on sen tyyppistä työtä, jossa kyllä joutuu sitten miettimään, että mihin oman kapasiteetti ja muu riittää.
Ja silloin aiemmilla vuosilla olit tehnyt sen laudaturin arvoisen graduun ja siitä tuntui aukenevan se tutkijan työn ovi. Ja 7 vuotta väitöskirjaa rakentelit, se syntyi. Ja sitten tuli näitä kirkollisia virkoja ja ylöspäin, että aika hienossa nosteessa kyllä olit, vaikka olit alun perin menossa muita tieteitä lukemaan niistä kirkonkattohommista, kun suunnittelit sitä Rymättylästä lähtöä. Mutta armeijassa, kun pidit sitä kuuluisaa välivuotta, alkoi todella tapahtua ilmeisesti nupissasi, kun Dostojevski Karamazovin veljekset tuli erittäin tutuksi ja se taisi lähteä viemään kohti yhteiskunnallista ajattelua, filosofiaa ja sitä teologiaakin, vai?
Joo, varmaan armeijassa varusmiehenä ollessa Turun laivastoasemalla monia prosesseja joutui käymään läpi, mutta on jäänyt mieleen se, että kun siellä oli sitten jossakin vaiheessa alokasajan jälkeen paljonkin löysää aikaa, niin kuin varusmiehille siihen aikaan aina oli, niin tartuin tuosta joskin Karamazovin veljeksi teokseen ja sitä lukiessa jotakin minussa tapahtui sen tyyppistä, että syvemmin kiinnostuin filosofiasta ja sitten teologisesta pohdinnasta ja maailmankatsomuksesta ja eettisestä. Mm. Se problematiikka on hyvin inhimillinen problematiikka ja sitten tällainen filosofinen läsnä siinä kirjassa. Olen yrittänyt joskus uudelleen lukea sen kirjan, mutta en ole päässyt siihen oikein
kiinni. Et tavoita sitä.
En tavoita sitä samaa niin tunnelmaa. Näinhän meille käy.
Niin, sitä parikymppisen kundin fiilistä. Mutta sehän on jännittävä teos, koska samantyyppisestä perhekulttuurista lähtee kasvamaan erilaisia ihmisiä. Se on se ikuinen mysteeri meillä. Ja siellä rakkaudet ja rakkaudettomuudet ja moraalit ja muut rytisevät.
Kyllä joo, ja sitten myös tämä niin kuin uskonnollisuus tai jumalasuhde tai oman elämän hahmottaminen uskonnollisesta perspektiivistä on hyvin erilaista näillä veljeksillä. Ja voihan olla niinkin, että oli jokin merkitys sillä, että itsekin tulee monilapsisesta perheestä. Meitä on 3 veljestä, niin 3 siskoa ja nyt kun jälkeenpäin tämän ikäisenä katsoo, niin tiet ovat kulkeneet hyvin eri paikkoihin, erilaisiin tehtäviin. En nyt sanoisi, että samalla tavalla kuin Karamazov-veljeksillä, mutta kuitenkin tämä teidän ero on hyvin vahvaa.
Joo, siis ajatteles nyt Ilkka tätä tarinaperinnettämme, siis tässä uskonnollisessa ajattelussa meille kaikille niin läheisessä ja sen suhdetta rakastamisen vaikeuteen, kun meillä on näitä hylkäämistapauksia. On ne 2 hylättyä poikaa, Mooses ja Iisak tiedossamme ja jopa Jumala otti ja uhrasi ainoan poikansa. Teki rankan hylkäämispäätöksen, oikeastaan päätöksistä pahimman. Ja tätä me olemme sitten tätä tarinaa seuranneet ja uusintaneet. Ei se nyt ole mikään ihme, että meillä on vaikeuksia oman elämämme toteuttamisessa.
Näin on.
Et voi mitään. Tervetuloa. Näin käy juhlastudiomme ovi. Morjens, ehti onnittelemaan juttuja me laajentamaan akatemia professori.
Oi Ilkka, onneksi
Huola. Tervetuloa. Hei.
Terve. Onneksi olkoon.
Kiitos.
Mä kuulin radion toimittajalta, että sulla on syntymäpäivä.
Kyllä, niin taas tänäkin keväänä on.
Sitä sattuu joka vuosi hänellekin tähän aikaan. Nyt Elina, missäs teidän tienne Ilkan kanssa ovat alun perin kohdanneet?
Ne teologisessa tiedekunnassa vuonna 1979, tuossa kuuntelin Kapan haastattelua, niin siinä samassa porukassa, mutta en muista minäkään tarkkaa yksityiskohtaa, että missä. Mutta silloin eka opiskeluvuonna jossakin merkeissä.
Oliko sinulla sellainen tunne, että se teologia oli jotenkin silloin erityisen muodikasta, kun tekin olette aloittaneet? Ilkka muutaman mutkan jälkeen, mutta sinä ilmeisesti suoraan suurin piirtein koulun penkiltä.
Joo, mutta en mä sanoisi, että se mitenkään muodikasta on koskaan ollut varmaan. Että mä luulen, että minäkin olen lukuisat kerrat opiskelijana valehdellut, mitä mä opiskelen, koska en halunnut aloittaa sitä jankkaamista. Että, niin, eli tavallaan ei se kyllä varmaan muodikasta ole koskaan
ollut. Mulla on sellainen tunne, että se tuli kyllä muotiin valtavan valtiotieteellisen villityksen jälkeen.
Ai joo.
Mulla on semmoinen olo. Ehkä se on väärä.
Joo, se on. En ole itse ajatellut koskaan noin, mutta ihan sama kuin Elina sanoit, niin sitä aina mietti, että kenelle sanoi, että olen teologin opiskelija. Jos halusi, esimerkiksi bussissa joku kysyi, että mitäs muuten puhuilet, no, opiskelen teologin, niin siitä sukeutui pitkä keskustelu, joita ei aina jaksanut käydä, ja oli parempi sitten todeta, että no, mitäs siitä.
No siinä tulee heti se, että ja niin, että pappi.
Joo, ja kato, tytölle se oli vielä eri asia, että siis tavallaan, että jossain erilaisissa opiskelijan riannoissa, niin ne tasan kaksi reaktioa, mitä useilta pojilta tuli siihen, että kun ne kuuli, että on teologian opiskelija, niin se alkoi vähän kyllästyttää.
Niin, susta tulee naispappi.
Joo, mutta se on myöskin se, että niin kun kuulin useamman kerran, että hei, sä et näytä yhtään teologian opiskelijalta.
No tietysti, niin. Joo. Sen pitäisi teologian opiskelijan näyttää joltakin. Mutta kerro nyt, Elina Vuola, sankarimme onnittelija. Mikä se sinun tiesi oli? Miten se lähti? Ilmeisesti se yliopistollisen tutkijan homma lähti heti jotenkin sinuun puremaan.
No ei, itse asiassa ei, vaan mä oon tehnyt kyllä, mä tykkäsin gradun teosta, mä sain siitä hyvän arvosanan ja mua kannustettiin jonkun verran jatko-opintoihin, mutta mä itse asiassa liikuin myös opiskeluaikana aika paljon myös eri piireissä kuin Ilkka, sen teologisen tiedekunnan ulkopuolella, eli mä olin hyvin aktiivinen tällaisissa yhteiskunnallisissa liikkeissä, erityisesti kehitysmaaliikkeessä, jossa myöskin jouduin usein puolustelemaan sitä, että opiskelen teologiaa, mutta osittain tämän takia, kun mä valmistuin teologiamaisteriksi, niin mä lähdin latinalaiseen Amerikkaan ja ulkomaille, ja tavallaan siitä tuli mulle, siellä kohtasin asioita, jotka sai mut jatko-opiskelemaan, että et mulla se tie ei ollut kyllä, mä tein ihan muita asioita siinä muutaman vuoden
kehitysyhteistyön palvelukeskuksen puheenjohtaja olet nyt.
Joo, kyllä, että se on yksi seuraus siitä mun pitkäaikaisesta aktiivisuudesta näissä asioissa.
Eikö nyt oikeastaan teidän molempien, Ilkka Kantolan siellä eduskunnassa ja Elina sinun omilla foorumeillasi, niin eikö nyt olisi aika nostaa esiin sitä sanoissa niin meille tuttua latinalaisen Amerikan vapautuksen teologiaa, koska meillä Suomessa yhteiskunnan eriarvokuilut ovat leventymässä ja syventymässä. Nythän olisi aika ja paikka.
No, mikä ettei, mutta mä katsosin, että se on myös niin kuin ehkä aika paljon kirkon tehtävä, että niin kuin se on ollut latinalaisessa Amerikassakin niiltä osin kuin on ollut. Eli tavallaan, että mikä on kirkon rooli tai kirkkojen rooli, sanotaan näin, tämmöisessä kasvavan eriarvoisuuden yhteiskunnassa. Ja totta kai siis, en ole ollenkaan eri mieltä kanssasi, mutta et kyllä se sitten tietysti, mä edustan ehkä siinä mielessä, me ollaan tällä hetkellä yhteiskunnallisesti aktiivisia ihmisiä molemmat, mutta minä olen aina halunnut olla sillä kansalaisyhteiskuntapuolella, enkä ole ollut kiinnostunut sillain niin kuin puoluepolitiikasta.
Kansalaisaloitelinjoilla.
Mutta että monissa asioissa varmaan just sun kanssa periaatteessa ajetaan samantyyppisiä asioita ja on itse asiassa monen vuoden kohtaamattomuuden jälkeen niin törmätty sit nyt viime vuosina ehkä just tämän tyyppisissä yhteyksissä.
Joo, nyt joku Ilkka. Solidaarisuuden, kansainvälisen solidaarisuussäätiön järjestämässä tilaisuudessa olit puhumassa. Mä olin isäntänä, koska kyllä, olen sen järjestänyt kyllä. Valtuuskunnan puheenjohtaja. Kuluneella viikolla eduskunnassa on ollut mielenkiintoinen kansainvälinen seminaari, joka on ulkoasiainvaliokunnan isännöimä, jossa olin myös mukana, jossa on Pohjois-Afrikan niin sanotun arabikevään valtioista ollut näitä vieraita kertomassa, mitä tämmöinen osallistava demokratia voisi tarkoittaa, mihin se demokratiakehitys siellä, mitkä on sen esteet, ongelmat, mahdollisuudet tällä hetkellä. Ja tuli mieleen tuosta vapautuksen teologia-termistä, joka liittyy tietysti ehkä katolisen kristinuskon tulkintaan, jonka se tausta, että se mitä tarvittaisiin siellä nyt, niin olisi sen tyyppinen vapautuksen islamilainen teologia, siis sen tyyppinen islamin perustuva liike, joka kokoaisi niitä ihmisiä, jotka on lähtee niin kuin kansalaisjärjestö, kansalaisyhteiskuntaa vahvistamaan. Hyvin vahvasti näissä seminaaripuheenvuoroissa tuli esiin se että demokratia ei synny vain vapailla vaaleilla, ellei ole olemassa niin kuin elinkeinoelämän edellytyksiä. Tarvitaan kansallisyhteiskunta.
Kyllä. Mä en tiedä, onko tässä ollut puhetta siitä asiasta. Mä ajattelin nyt tehdä tällaisen kevennyksen tähän, että me ollaan myös asuttu yhdessä.
Se on totta.
Oho! Eli meillä oli kapa ei tainnut siitä mainita, mutta meillä oli muistaakseni toisena opiskeluvuonna sellainen yhteisö, kun yksi teologisen tiedekunnan professoreista ilmoitti teologisen tiedekunnan seinällä, että hän vuokraa kalustetun asuntonsa vuodeksi opiskelijoille lähtiessään perheensä kanssa ulkomaille. Ja nämä pojat, jotkut niistä tarttu siihen ja sitten ne havahtu siihen, että hei, et ei me haluta asua vaan tämmöisessä poikaporukassa. Niin siihen värvättiin Ellut, eli minä ja Elisa. Ja sitten me asuttiin vuosi Järvenpäässä sellaisessa yhteisössä, missä tosiaan vähän vaihtelevasti te pojat vaihduitte siinä jo osa teistä, mutta Ilkka oli... Me todella asuttiin tällaisessa...
Pojat vaihtu, tytöt pysy teologisessa kommunissa.
Niin, meillä oli tällainen kommuuni vuoden ajan, joka sitten loppui siihen, että tämä professori Räisänen tuli takaisin.
Ja mä luulen, että se, että siihen haluttiin lisää väkeä, niin ei ole kysymys, että halutaan sinne tyttöjäkin mukaan. Mä en muista tuota keskustelua, vaan että pitää olla vähän laajempi maksupohja, jotta...
maksupohja on laajennettava, sanoo kansanedustaja.
Ei ollut rohkeita poikia meidän kanssa tulemaan, niin kyllä. Te löydyitte sitten.
Joo, että siltä ajalta mä tavallaan ajattelen, että kyllähän me tunnettiin.
Sieltä on hyvä tuntemus
oletan. Mutta sieltä tietysti sitten, kun jakaa saman kämpän vuoden ajan, niin kyllähän siinä oppii ihmiset tuntemaan, että... Siinä mielessä minulla ei ole mitään väärää kunnioitusta sinua kohtaan, kansanedustaja.
Pelkästään oikeaa kunnioitusta, hyvä. Siis nyt Elina Vuola, tutkit akatemiaprofessorina uskonnon ja sukupuolen kysymyksiä. Kysyn kuin katkismus, mitä se on?
No se on ollut yksi tämmöinen mun tutkijan uran punainen lanka aina, myös silloin kun mä oon tutkinut tätä latinalaista Amerikkaa ja sinne liittyviä asioita. Eli... Jos mä nyt lyhyesti sanon, niin tällä hetkellä olen suunnannut tämän tutkimuskohteeni Suomeen, eli minä ja tutkimusryhmäni tarkastellaan tällaisia uskonnollisia yhteisöjä Suomessa, jotka maallisen yhteiskunnan näkökulmasta näyttäytyy, varsinkin maallisen yhteiskunnan näkökulmasta näyttäytyy helposti tämmöisinä hyvin konservatiivisilta, taantumuksellisilta, jopa sukupuolen näkökulmasta. Vanhollislestadiolaisuus, juutalaisuus ja ortodoksisuus. Ja me tutkitaan näitä sekä haastattelemalla tavallisia ihmisiä, että sitten tavallaan teologisesti. Mutta tämä on nyt ihan alussa. Mutta tätä se lyhyesti tarkoittaa. Miten uskonto ja sukupuoli liittyvät toisiinsa?
Uskonto se on iso ja sukupuoli, kysymys. Siis uskonto ja seksi.
Ei vaan toisella uskonto sanalla. Ja sukupuoli.
Selvä, siinä on eri latinki. Mitä sanot Ilkka Kantola, miten uskonto ja sukupuoli liittyvät toisiinsa Evlut-kirkossamme?
No se on tietysti hyvin pitkä tarina ja edelleenkin niin kuin ajankohtainen kysymys, ei vähintään sen takia, että nämä herätysliikkeet, joissa naisten pappo, sen puhuisi naispappoista, naisten mahdollisuus papin virkaan niin kuin kiistetään teologisen perusteen, tämä kysymys on edelleen akuutti, vaikka valtavirta kirkossa on
siitä sitä mieltä, puhua.
Että tässä on yhtäläisesti tila pappeudessa miehille ja naisille, niin on tämä kipeä kysymys. Silloin kun lähdin itse tai lähdimme opiskelemaan teologinen naisten pappu. Se ei ollut silloin vielä mahdollisuus, vaan aika pitkä aika meni ennen kuin
se
hyväksyttiin.
Ilman, 80,
niin, 86 hyväksyttiin ja 85 ensimmäiset papit. Et siinä on ollut, muistan myös sen ajan, siis, jolloin opiskeltiin teologiaa, ja sitten toiset oli niin kuin, että kohta pannaan liberit kaulan, ja toiset oli, että mitähän töitä meille sitten tulee.
Mä en tiedä, muistatko, mutta meillähän oli tämmöinen tavallaan teologiaa opiskelevien naisten feministinen liike osittain näissä asioissa. Meitä oli monta mukaan luettuna minä, jotka ei itse kokenut mitään kutsumusta papin hommiin, mutta se oltiin aktiivisia siinä asiassa, ja sehän oli täysin kestämätön tilanne niille naisille, jotka halusi papiksi.
Tätä oikeastaan tarkoitin, Elina, tällä tietyllä teologian vetovoimalla. Siihen alkoi tulla semmoista soundia, että ei papiksi, mutta teologiaa. Se oli ehkä sitä uutta jossain vaiheessa.
Yksi asia on myöskin se, että mä olin paljon yhteiskuntatieteilijöiden kanssa tekemisissä tämän mun yhteiskunnallisen aktiivisuuden takia.
Ymmärrän.
Ja silloin mä huomasin usein, että minä tulen luennolta, jossa on verissä päin melkein keskusteltu jostain sosiaalieettisestä kysymyksestä, ja ihmiset oli niin kuin koko persoonallaan mukana siinä, että onko abortti oikein vai väärin. Nuoret ihmiset, ja tavallaan esimerkiksi, ja keskusteltiin tästä, ja sitten tavallaan mä luulen ja puhuinkin joidenkin tuttujen kanssa, että ei niin kuin valtsikassa yllättäen käyty tällaisia niin kuin valtavia, isoja, kiihkeitä, maailmankatsomuksellisia keskusteluja, joissa nuori ihminen kasvaa aina myös yksilönä.
Keskustelukiihkeys oli siirtynyt teologiaan.
Tämä voi olla se yksi, mihin Kari Makkonen viittasi aikaisemmin, että mitä jäi teologisesta kantamaan ja mieleen. Voi olla, että juuri tällainen niin kuin ilmapiiri, jossa on debattia, jossa on kiihkeyttä, jossa ollaan tosissaan panna itsensä likoon. Muistan sellaisia, jotka meillä oli niin sanottuja ryhmätöitä tuolla Boulevardilla jonkun koulun tiloissa, jossa 200 opiskelijan porukka oli jätty kahteen ryhmään tekemään ryhmätöitä, siis 100 hengen ryhmät, koska ryhmätyöt oli muotia silloin. Ja sitten siellä käytettiin kiihkeitä puheenvuoroja ja jotkut kundit vetosivat sitten tietysti Lutteriin, niin sitten eräs Päivi, en muista sukunimiä, meidän kurssitovereita sanoi, että ei kai se Lutteri nyt mikään Jumalan poika ollut. Et niin kuin aika kovalla tasolla käytiin.
Kyllä. Ja mä luulen, kun mä opetan nykyään teologian opiskelijoita, niin mä luulen, että se on kyllä, mä tiedän, onko se sitä mitään muotia tai vetovoimaa, mutta se siinä opinnoissa on jotakin sellaista, että sinne hakeutuu ihmisiä, jotka on aika kiihkeitä, siis semmoisia niin kuin mä sanoisin jopa kokonaisvaltaisia ihmisiä, jolloin se opiskeluaika on myös koko sen oman persoonan ja maailmankuvan hahmottamista sen niiden opintojen kautta.
Nyt! Kiitokset Elina Vuola, Akatemia. Professori, hienoa kun tulit Ilkkaa onnittelemaan semmoista rakkauseetillistä teologiaa tänään syntymäpäiväsankarissa. Ilkka Kantola 56, nyt saat lahjan.
Kiitos professori Vuola.
Kiitos kansanedustaja Kantola.
Tämä on Suomi vuonna 52. Ole hyvä.
Kiitoksia.
5 vuotta ennen syntymääsi, ja se auttaa, se Yle Tuote auttaa meitä muistamaan, kun katselet ja kuuntelet. Elinalle kiitokset vielä käynnistäsi, pika onnitteluista, Ilkalle mitä mainiointa syntymäpäivää. Viikon päästä taas. Heipä hei.